Labdien, godātie kolēģi! Sākam Latvijas Republikas Saeimas sēdi 2021. gada 22. oktobrī attālināto ārkārtas sēdi. Un pirms sākam izskatīt sēdes darba kārtību, es lūdzu ar minūti klusuma brīdi pieminēsim šodien mūsu kolēģi deputātu Ojāru Kalniņu. Paldies! Sākam skatīt 2021. gada 22. oktobra sēdes darba kārtību. Darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par ministru kabineta 2021. gada 21. oktobra rīkojuma numuru 749, ar kuru grozīts 2021. gada 10. augusta rīkojums numuru 518 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā ziņo deputāts Mārtiņš Steins. Lūdzu.
Labdien, cienījamā Saeimas sēdes vadītāji, kolēģi. Tad pirmais, ko mēs izskatām, ir lēmuma projekts par ministru kabineta 2021. gada 21. oktobra rīkojumu numurs 749, ar kuru grozīts 2021. gada 10. augusta rīkojums numuru 518 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Un šis ir saistīts ar ārkārtējo situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas Republikas robežas. Rīkojuma projekts paredz pagarināt ārkārtējo situāciju atsevišķās administratīvajās teritorijās, kā iepriekš noteikts, ņemot vērā joprojām nestabilo situāciju uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas, un ir paredzēts ārkārtējo situāciju pagarināt līdz 2022. gada 10. februārim. Komisija atbalstīja lēmumu projektu un aicina atbalstīt arī Saeimu.
Paldies par ziņojumu. Par šo lēmumu projektu deputāti nav pieteikušies debatēt. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ministru kabineta 2021. gada 21. oktobra rīkojuma numuru 749, ar kuru grozīt 2021. gada 10. augusta rīkojums numuru 518 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu, balsosim. Par 65, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par ministru kabineta 2021. gada 13. oktobra rīkojuma numuru 736 un 2021. gada 20. oktobra rīkojuma numuru 748, ar kuriem grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā ziņo deputāts Juris Rancāns. Lūdzu.
Jā, labdien, godātie kolēģi. Tātad, kā jūs zināt, šodien aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatīja abus tikko nosauktos rīkojumus par grozījumiem izsludinātajā ārkārtas situācijā. Es šos te numurus neatreferēšu, vien teikšu, ka tas, ko mēs dzirdām šobrīd no ministrijām, tā skaitā veselības ministrijas, ka situācija patiešām ir dramatiska. Es varbūt neatreferēšu visus tādus būtiskākos lietas, jo es redzu, ka ir pieteicies arī veselības ministrs, bet es varbūt tās galvenās lietas, kas izskanēja komisijā, tātad grozījumi ir izsludināti sakarā ar epidemioloģiskās situācijas būtisku pasliktināšanos un slimnīcu pārslodzi. Kā jau jūs zināt, četras dienas pēc kārtas Latvija ir pirmajā vietā pasaulē ar saslimstību COVID-19 ziņā uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Šodien slimnīcās pēc komisijā izskanējušā ir 1210 pacienti. Epidemioloģiskā prognoze ir, ka ja nekas netiek darīts, tad šis skaits dubultosies 16 dienu laikā. Būtiski pieaugs smagi saslimušo un mirušo skaits. Komisijas sēdē izskanēja, ka par pagājušā dienakti pozitīvi testēto skaits pārsniedz 3000 gadījumus un ir ziņas par 29 mirušajiem. Līdz šim tie bija vidēji 16 mirušie dienā. Un absolūtajā vairākumā gadījumu šīs nāves bija novēršamas ar vakcinēšanos. Nosaukšu būtiskākās lietas, kas ir minētas abos grozījumos. Pirmie bija vairāk tehniskie, otrie ir daudz būtiskāki un tajos ir noteikta mājasēde un ļoti stingri ierobežojumi. Tātad būtiski, ka turpmāk arī vakcinētām personām būs jāievēro karantīna, jo ar šo rīkojumu tiek noteikts, ka pašlaik netiek piemēroti ministru kabineta noteikumu 662.194. pants, kas iepriekš ļāva vakcinētām personām neievērot karantīnu. Bez tam no šā gada 15. decembra tiek noteikts, ka visiem darbiniekiem, kuri strādā klātienies, tostarp arī brīvprātīgiem un personām ar ārpakalpojumu līgumiem būs nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts. Kas attiecās uz pulcēšanos un pārvietošanās brīvību ierobežošanu, tad rīkojums paredz, ka ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi pulcēšanās vairāk nekā vienas mājasaimniecības ietvarā. Arī pulcēšanās piketo sanāksmēs un tamlīdzīgos pasākumos. Kristībās var pulcēties ar 10 cilvēkiem no divām mājasaimniecībām bērēs, ārā līdz 20 cilvēkiem, neskaitot personas, kas tieši saistītas ar bēru vai kristību nodrošināšanu. Ja nepieciešams nodrošināt personas aprūpi vai ja persona mājasaimniecībā dzīvo viena, ir pieļaujami apmeklējumi, bet ne vairāk kā divu mājasaimniecību ietvaros. Tāpat aizliedz pamest dzīvesvietu laikā no 2020. līdz 5. rītā, tātad no vakara 2020. līdz 5. rītā, izņemot personām ar aizpildītiem pašapliecinājumiem, kuri veic darba pienākumus, dodas uz darbu vai no tā, dodas saņemt psiholoģiskā atbalsta un ārstniecības pakalpojumus, tai skaitā vakcināciju, dodas uz aptieku vai veterināru medicīnas pakalpojumu saņemšanai. Tāpat izņēmumi attieksies uz pārvietošanos, lai nokļūtu līdz pasažieru pārvadājumu sniegšanas vietai, lidostā, ostā, dzelzceļa stacijā vai autoostā vai atgrieztos no tās dzīves vietā. Pašapliecinājumā norāda personas vārdu uzvārdu, personas kodu dzīves vietas adresi, dzīves vietas vai uzturēšanās vietas atstāšanas iemeslu un laiku, darba vietas nosaukuma adresi un darba devēja vai tās norīkotas kontaktpersonas tālruņa numuru vai pakalpojumu saņemšanas vietu. Gribu teikt, ka pašapliecinājuma veidlapas ir atrodamas valsts policijas interneta mājaslapā, tā kā tiem, kam būtu tas nepieciešams, aicinu tos attiecīgi arī izmantot šo iespēju. Ja runā par taksometriem, tad tur varēs atrasties tikai viens pasažieris vai vienas mājasaimniecības locekļi, kas var būt vairāki. Vai pasažieris kopā ar nepilngadīgu bērnu vai personu, kurai nepieciešama asistenta palīdzība vai kurai ir objektīvas grūtības vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. Protams, ka transportā visos gadījumos jālieto arī maskas. Ar privāto transporta līdzekļu atļaus pārvietoties vienlaikus tikai vienas mājasaimniecības locekļiem, un šeit skaits ir ierobežots tikai ar satiksmes noteikumiem, tik cik ir atļauts automašīnā atrasties. Savukārt, ja personas nav no vienas mājasaimniecības, tad var būt tikai divas personas no dažādām tātad mājasaimniecībām. Pavadot nepilngadīgu bērnu vai personu, kurai nepieciešama asistenta palīdzība vai kurai ir objektīvas grūtības vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, privātajā transporta līdzekļa atļauts pārvietoties līdz trim personām no vairākām mājasaimniecībām. Par šiem te privātiem transporta līdzekļiem ierobežojums neattiecas uz darbiniekiem amatpersonām, kas nodarbināti sabiedrībai kritiski svarīgās nozarēs. Tātad, kā jau minēju, arī šajos gadījumos visiem transporta līdzekļi ir jālieto maskas. Grozījumi arī paredz, ka visi darbinieki, kas strādā klātienē, tajā skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas personas, ierodoties darba vietā, rakstveidā apliecina, ka tām nav akūta elpceļa infekcijas slimība pazīme, un tās nav bijušas tiešā kontaktā ar personām, kurām noteikta izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija. Tāpat runājot par tirdzniecības un pakalpojumu jomu, tad pakalpojumu sniegšanas vietas un pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības vietas klātienē darbu varēs sākt ne ātrākā 6:00 no rīta un beigt ne vēlākā 19:00 vakarā. Devielas uzpildes stacijas, dienas aptiekas, turistu mītņu, vakcinācijas punktu, sabiedriskā transporta, kravu un pasažieru pārvadājumu un ar to saistīto pakalpojumu piegādes avārijas un neatliekamo komunālo pakalpojumu sniegšanas vietu darbības laiks nav ierobežots. Klātienē strādā pārtikas higiēnas preču veikali, aptiekas, optikas veikali, degvielas uzpildes stacijas, dzīvnieku barības veikali un veterinārās aptiekas. Preses tirdzniecības vietas, grāmatnīcas, telekomunikāciju preču un pakalpojumu vietas, ziedu tirdzniecības vietas, kā arī autoostu, dzelzceļa biļešu tirdzniecības kases, distances tirdzniecībā iegādātās preces ir jāizsniedz ārpus telpām. Tātad vēl prasība tirdzniecības vietā vienam apmeklētājam jānodrošina 25 kvadrātmetri no publiski pieejamās telpu platības. Jāzīmē, ka mājasēdes laikā šobrīd netiek sniegti ar izklaidi skaistumkopšanu un fiziskajām aktivitātēm un turismu, azartspēlēm, derībām, atrakcijām saistīti pakalpojumi. Tostarp akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, nestrādās kultūrvietas, bibliotekas un izstāžu norises vietas. Ēdināšanas vietās ēdienu drīkst izsniegt tikai līdzņemšanai. Runājot par transportu, pilsētu un piepilsētu sabiedriskajā transportā maksimālā ietilpība ir 50%, o savukārt reģionālajā transportā 80% ietilpība, un, protams, visur jānodrošina vēdināšana un masku lietošana. Pašvaldības un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji, kuri saņem dotācijas no pašvaldībām, nepiemēro braukšanas maksas atvieglojumus. Savukārt valsts noteiktojos braukšanas maksas atvieglojumus arī turpmāk var saņemt pasažieru braucot reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos. Braukšanas maksas atvieglojumi visur paliek personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti un viņu pavadoņiem. Savukārt attiecībā uz izglītības jomu skolēnu rudens brīvdienas tiek pagarinātas līdz šā gada 29. oktobrim. Savukārt klātienes izglītības atjaunošana notiks pakāpeniski. No 1. novembra atsākot klātienes mācības 1. līdz 3. klasē, 15. novembrī 4. līdz 12. klasē. Līdz šiem te visiem datumiem tātad notiek, mācības notiek attālināti. Bērnu dārzos darbojas dežūru grupas bērniem, kuru vecāki strādā klātienē kādā kritiski nepieciešamā darba vietā. Līdz 15. novembrim arī tiek atceltas visas interešu izglītības nodarbības un ārpus klases pasākumi. Jāpiemien par tiesu darbību, tātad tiesas maksimāli veic savus pienākumus attālināti vai rakstveida procesā. Lietas izskatīšana mutvārdu procesā klātienē notiek, ja lietas izskatīšana nav iespējama nodrošināt rakstveidā vai attālināti, un lietas izskatīšana ir saistīta ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību. Runājot par sportu, aizliegt un atcelti visi sporta pasākumi ar atsevišķiem izņēmumiem, kuri sīkāk ir atreferēti rīkojumā, bet es šeit varbūt detalizēti visu nelasīšu vēlreiz. Tātad, runājot par kopējo šo te situāciju, dramatisko situāciju, komisijā uzklausot ministriju pārstāvjus slimību profilakses kontrolas centru par šīm epidemioloģijas attīstības tendencēm, uzklausot arī tiesības sargu, komisija atzīst, ka konkrētie grozījumi un izsludinātie ierobežojumi šajā konkrētajā situācijā ir pamatoti, nepieciešami un samērīgi. Tāpēc komisijas vārdā aicinu atbalstīt komisija sagatavo to Saeimas lēmumu projektu, ar kuru tiek atbalstīti valdības izsludinātie grozījumi ārkārtas situācijā. Paldies, kolēģi.
Paldies par ziņojumu. Sākam debates. Vārds veselības ministram Danielam Pavļutam. Lūdzu.
Cienījumās Saeimas deputāts, godājumie deputāti, cienījumās Saeimas priekšsēdētājs biedrs, kundze, kolēģis un kolēģi. Mūsu valstī plosās nežēlīga sērga. Mēs jau speram savu kāju pāri kraujas malai. Lai apstādinātu vīrusu, kuram bijusi iespēja uzaudzēt nepieredzētu spēku mūsu valstī, mēs esam spiesti apstādināt savus cilvēkus. Šis valdības lēmums ir nācis ar smagu sirdi, bet mums nav citas izvēles. Mēs esam atvainojušies un lūguši vakcinēto iedzīvotāju, vecāku ar bērniem, izglītības sistēmas, cilvēku solidarizēšanos. Paldies tiem, kas ir gatavi pacietīgi ievērot drošības nosacījumus, lai pasargātu slimnīcas no katastrofas, mediķus no pienākuma izvēlēties, kam sniegt vai nesniegt palīdzību. Un pats galvenais – pasargāt mūsu seniorus no smagas un iespējams letālas saslimšanas. Katra diena, kur kāds sevi nepasargājušais vēl vilcinās vai nogaida, nes milzu zaudējumus mums visiem. Zaudētas zināšanas, garīgo līdzsvaru, zaudētas ienākumus un arī zaudētas veselības un dzīvības. Jā, šīs mājasēdes galvenais iemesls ir tas, ka gandrīz puse Latvijas iedzīvotāji vēl nav izmantojuši viņiem nodrošināto iespēju vakcinēties. Mums ir jauda vakcinēt 100 tūkstoši cilvēku nedēļā. Ja visi, kur vēl nav vakcinējušies, to vēlētos, mēs varētu viņus pasargāt 6-7 nedēļās. Kopš ārkārtas situācijas izsludināšanas ir ļoti strauji kāpuši vakcinācijas tempi. Šobrīd esam Eiropas līderi ne tikai saslimstības, bet arī vakcinācijas tempu ziņā. Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīža vecuma grupā virs 60 gadiem veikti 33 tūkstoši vakcinācijas faktu, tostarp 26 tūkstoši seniori saņēmuši pirmās potes. Paldies ģimenes ārstiem, ārstniecības iestādēm, visiem tiem, kas vakcinējuši jau vairāk nekā pusi Latvijas iedzīvotāji, vairāk nekā miljonu cilvēku. Ģimenes ārstiem palīgā nāks pašvaldības. Mums jāuzzinā ik viens. Ārstniecības iestādes un pašvaldības ir apliecinājuši savu gatavību palīdzēt, sasniegt seniorus, apzvanīt, izvadāt, izbraukāt. Jāizmanto katru iespēju šajā ārkārtas situācijā un jo īpaši mājasēdes 4 nedēļās kāpināt vakcinācijas aptveri. Šobrīd klīniskajās universitātes slimnīcās, reģionu slimnīcās un slimnīcās visā Latvijā glābi COVID-19 pacientu dzīvības. Šodien slimnīcās ir 1257 pacienti. Pēc divām nedēļām nenovēršana šis skaits varētu būt 2x lielāks. Paralēli vakcinācijai mēs strādājam pie slimnīcu krīzes izvēršanas plāna, lai spētu aprūpēt 1500, 2000, 2500 vai pat vairāk pacientu. Mēs esam pieprasījuši starptautisko palīdzību. Mobilizēsim visu ārstniecības iestāžu, arī privāto resursus, kad tas būs nepieciešams. Mums palīgā nāk jaunie ārsti, rezidenti, studenti, nepraktizējošie mediķi. Tomēr mums jārēķinās, ka ar katru jaunu pacientu Covid pacientu 100 Latvijas slimnīcās pieaug citu nesniegtu veselības pakalpojumu klāsts, uzkrāsies neārstētas slimības un vissliktākā gadījumā nebūs iespējas sniegt palīdzību cilvēkiem ar citām dzīvībai bīstamām saslimšanām. Kolēģi, pašlaik ir pienācis brīdis visaptverošai kopīgai mobilizācijai. Sakopot visus spēkus, resursus, labo gribu, lai panāktu mājasēdes mērķi, būtiski samazināt kontaktus, samazināt vīrusu pārneses iespējas, salaust jaunas saslimšanas un hospitalizācijas pieauguma līknes. Pēc mājasēdes atgriezīsimies zaļajā režīmā. Pakalpojumi, veikali, izklaides iespējas būs pieejami tikai cilvēkiem ar vakcinācijas un pārslimošanas certifikātiem. Savukārt nevakcinētiem cilvēkiem jārēķinās ar arvien lielākiem apgrūtinājumiem. Es aicinu katru vakcinēto, arī ikvienu Saeimas deputātu, kuram ir iespēja uzrunāt kaut vai vienu nevakcinētu cilvēku. Viens cilvēcīgs iedrošinošs zvans var izrādīties izšķirošs un kādam glābt dzīvību. Tikai kopā vakcinētie un svārstīgie mēs esam viens veselums, neatkarīgi no pārliecības, ticības, dzīvesvietas, valodas, kurā runājam, mēs esam viena sabiedrība. Kritiskās situācijās mēs vienmēr esam spējuši saņemties un cīnīties. Un kopā mēs spējam izcīnīt brīvību arī no COVID-19. Tad ir pateikt paldies visiem, kas palīdz un atbalsta. Cienījumās deputātus, godātie deputāti, valdības vārdā aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies!
Paldies veselības ministram par dalību debatēs. Turpinam debatas vārds deputātam Viktoram Bolainim. Lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja un godātie kolēģi, situācija šobrīd nav nekādā veidā nosaucama par ikdienišķu, un arī risinājumi šeit ir, manuprāt, diezgan sarežģīti meklējami. Tomēr. Paldies ministru kungam par viņu uzrunu un savā ziņā par problēmu ieskacēšanu, bet ministram būtu arī godīgi jāpasaka, kas ir šo problēmu cēlonis, kāpēc mēs šodien Latvijā esam šādā situācijā. Mēs redzam valdības pieņemto lēmumu, teiksim tā, vājo pozīciju šajā brīdī, ka viņi mēģina ar spēku iet un cīnīties ar šo pandēmiju. Diemžēl mēs esam tādā situācijā, un diemžēl mēs arī redzam to, ko nozīmē šie ierobežojumi ikdienas dzīvē. Tāpat, es domāju, ja kurš no mums kolēģiem, daudz no mums vakardien bija Rīgas ielās un varēja redzēt to, kā šī dzīve lielā mērā turpinās, un šī situācija absolūti nav salīdzināma to, kāda tā bija, kad pirmo reizi bija šie lielie ierobežojumi, kad iedzīvotāji tiešām tos respektēja un paklausīja. Šobrīd tā sajūta ir tāda, kad iedzīvotāji turpina dzīvot tā kā līdz šim. Un tas lielā mērā ir pamatojās to, kad nu, ir šī milzīgā neuzticība valdībai, valdības pieņemtiem lēmumiem. Šobrīd ir izveidojusies situācija, ka pat veselības jomas eksperti neuzticās valdībai. Tas, manuprāt, ir milzīgs signāls, lai valdības locekļi, arī tās vadītājs, apdomātos par to, vai viņš šobrīd ieņem īstos amatus. Ja mēs skatāmies veselības jomas eksperti jau septembra sākumā raidīja pirmos signāls par to, ka situācija nav laba. Ja mēs skatāmies septembra beigās, jau bija konkrēti aicinājumi, ko valdība izlikās nedzirdam. Mēs redzējām oktobra sākumā, kad valdības eksperta darbu grupa pat atteicās no turpmākas sadarbības, jo tā jau prognozēja to iznākumu, kāds šodien mums šobrīd Latvijā ir mūsu slimnīcās. Tas viss bija prognozējams, un eksperti to prognozēja. Un šobrīd stāstīja, ka kāds pie tā ir vainojams, es domāju, ka valdībai būtu jāapstās spoguli un jāierau, kuri patiesie vaininieki pie tā, ka šī situācija ir tik tālu novesta. Šobrīd slimnīca ir pārslogotas, cilvēki neusticās valdībai, cilvēki arī nerespektē valdības lēmumus. Cīņa šo pandēmiju kļūst ir vēl sarežģītāk, kāda tā bija iepriekš. Protams, es pozitīvi vērtēju ministrijas šobrīd, es teiktu, visas pandēmijas laikā otro reizi, un šobrīd tikai varētu teikt, beidzot sasparojušies, ka pēc būtības vēršās pie pašvaldībām pēc palīdzības. Es saprotu to, ka pašvaldības tomēr ir tuvāk iedzīvotājiem, un viņas var sniegt palīdzīgu roku šajā situācijā, kā viņas to izdarīja jau tajā brīdī, kad vajadzēja veidot šos lielos vakcinācijas centrus. Nevar nepieminēt to, ka vēl joprojām, vēl šodien mums ir vietas, kas šos centrus izveidoja un vēl joprojām nav saņēmušas atlīdzību par to. Tāpēc šobrīd šī iesaistīšanā, šīs palīdzības rokas sniegšanā, labi, ka mums ir tāda pašvaldība vadītāja, kas tiešām ir gatava to darīt, nestoties to, kā pret viņiem izturās valdība. Arī šajā krīzes laikā. Tāpat es ceru, ka Pavļuta kungs klausās šo uzrunu un varbūt izdarīsiet arī tās izmaiņas, ko mēs vakardien piedāvājām, ka šos 20 eiro būtu vērts maksāt cilvēkam, jau saņemot pirmo vakcīnu. Varbūt valdībā izskatīt šo jautājumu. Cilvēkiem, senioriem, jo īpaši, ja mēs liekam uzsvaru tieši uz senioriem, no tā pirmā brīža, kad viņš tomēr ir izvēlējies iet, lai arī viņam jau no tā brīža tiek šie 20 eiro. Tas atslogos mūsu veselības sistēmu. Tas būtu pareizais solis. Un vēl pareizāk būtu tiešām pēc būtības stiprināt, izslēgt tādu situāciju, kad kāda veselības aprūpes sistēma var lūgties pēc kaut kāda atbalsta. Kolēģi, neiedzinoties šī lēmuma saturā, es domāju, ka valdībai ir jāuzņemās atbildība par šo situāciju, ko šobrīd, diemžēl, viņi nedara. Paldies.
Vārds deputātei Ramonai Petravičai. Lūdzu.
Cienījamā saimes sēdes vadītāja, godātie kolēģi, es lasu rīkojumu punkts 5.49.1. Aizliegt iedzīvotāju pārvietošanos laika posmā no 2020 līdz 2005. Nosakot pienākumu iedzīvotājiem uzturēties savā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā. Aizliegums pārvietoties, ja persona uzrāda aizpildītu apliecinājumu un personas dokumentu, tad uz to tas neatiecās. Un tālāk ir uzskaitīt atsevišķi gadījumi, kad drīkst pārvietoties laikā no 2020 līdz 5 rītā. Un tad rodas loģisks jautājums, kā ar māju dzīvnieku suņu izvešanu ārā. Un tādu jautājumu uzdod daudz cilvēku, jo tas ir tiešām aktuāls jautājums. Sunim nav iespējas iestāstīt, ka tagad ir komandanta stunda un savu vajadzību kārtošana ir jāveic līdz 2020. vakarā. Un tad jāgaida līdz 5. Un suņi nav tikai 1% iedzīvotāju. Ja mēs būtu klātienē un es lūgtu pacelt rokas, kuriem no deputātiem, kuru ģimenēs ir suns, es domāju, ka vismaz puse ir. Bet noteikti, ja jums arī pašam nav, tad jūs ziniet kādu kaimiņu, kam ir suns. Kā policijas priekšnieks Rukakungs presē ir paudis, ka katru suņu izvešanas gadījumu vērtēs individuāli. Tad policija aktīvi nodarbosies ar suņu saimnieku izvērtēšanu. Un kā tas būs? Pēc kā vērtēs? Pēc suņu šķirnes vai saimnieka nacionalitātes vai vakcinācijas faktora? Vakcinēts saimnieks varbūt savu suni varēs izvest, nokārtot dabiskās vajadzības, bet nevakcinēts nē. Un tas ir skaidri jāpasaka. Jārunā konkrēti, nevis apkārt. Suņu dabisko lietu kārtošanai nav pilnīgi nekāda sakara ar vīrusu izplatības samazināšanu. Un ministru kabinetam ir jānovērš šāda rupja neuzmanības vai apzināta pieļauta kļūda. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam. Lūdzu.
Lūdzu apvienot laikus.
Jūsu laiki ir apvienot, lūdzu.
Cienējama sēdes vadītāja, godātie kolēģi, šā gada pavasāri es biju vakcinēts pret koronavīrusu, brīvprātīgi un pēc parastas kārtas kopēja ierinda vienkārša Kurciema rajona poliklinika. Taču pašlaik, tāpat kā 100 000 iedzīvotāju, es jūtos Latvijas valdības maldināts. Es neuzskatu šos pasākumus par adekvātiem. Šie pasākumi neatbilst arī labas pārvaldības principiem. Tomēr patiesība nav par ko brīnīties. Ja mēs atceramies visus pēdējus 3 vadušos koalīcijas darba gadus 13. Saima, mēs atradīsim pastāvīgu stulbumu un muļtības. Neatkarīgi no tā, vai tas bija finanšu sektora kapitālais remonts, brīvostas pārņemšanas valsts kontrole, skolu reforma vai attiecības ar kaimiņu valstīm, visu Kariņa valdība ir uzkāpusi uz grābekļa. Starp citu, kas vēl nebija zināms šī gada vasarā, ka rudenī var rasties sezonals saslimstības pieaugums, kā tas notika jau gadu iepriekš. Vai tiešām Latvijas valdība nezināja par īpaši infekciozu, lipīgu delta koronavīrusa celmu, ko zinātnie ir aprakstījusi vismaz gadu iepriekš. Noteikošies pilnībā iekļaujas viena trapīga politika formulējumā. Tad nekad nav noticis, un šeit tas ir atkal. Bet šī aforizma autors, Černomirdins, bija domājis Krieviju 90. Gadus, nevis Latviju, kas tagad ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts 21. Gadsimta 20. Gadus. Es saredzēju ministra kabineta translāciju diezgan lielu apjukumu. Tur nebija ārlietu ministrs Rinkevičs, viņš steidzas aizlidot uz Ameriku, iespējams lūgt palīdzību mūsu aizakjānas sabiedrotiem. Bet Anita Leiškalne, izglītības ministrija, apņemas bērnus visa drīzuma izvēst no mājām atpakaļ uz skolam. Taču es nezinu, kāpēc ministrija atstāja funkciju pieskaitīt bērnus skolās ar īpašiem vajadzībām pat rudens brīvdienas. Tas ir tā, it kā bērns ar smadzeņu skartu slimību būtu labāk pasargāts no koronavīrusa. Starp citu, Rīgas dūme, kuras vadība šobrīd atbilst pašreizēji vadošai koalīcijai visā valstī, atcela privilēgijas skolotājiem sabiedriskā transporta. Viņam nav atlaides, viņam jādodas uz darbu ar kājam. Acimredzot, Rīgas domas vadība nolēma, ka vislabāk arī rudens dienas bērniem palīk aklajiem un savērt muguru datoru monitoru priekšā. Pierādi pie talmācības bērni, ja tā var teikt. Tāpēc sporta laukumi galvaspilsētā arī ir slēgti. Tātad, ja valdība par kaut ko ir aizmirsusi, tad galvaspilsētas varas iestādes izdarīs kontrolšāvienu mums visiem galvā. Vai visi šī drakoniski pasakumi mums palīdzēs? Šaubos. Es varu pieņemt, ka tikai nedaudz. Katra ziņa, līdz 15. Novembrim viņi nespēj manīt situāciju. Un visticamāk, pašreizējie ierobežojumi tiks pagarināti vēl un vēl un tad līdz 22. Gada vasarai. Turklāt daudzi ministri kabineta locekli jau ir acimredzami inficējušies ar koronavirusu, jo viņa oža ir pilnībā pazudusi, jo varas iestāžu darbība ir nepatikama zādzības smaka. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko. Lūdzu.
Jā, kolēģi, bija, protams, mums tāda cerība, ka ministru kabinets mazliet grozīs no šo rīkojumu un tomēr apmāsies, taču mēs redzam, ka šie grozījumi attiecībā ir principā nekādi. Tātad ne ir pagarināts termiņš. Iespējām cilvēkiem kaut mazliet izdzīvot vēl šīs dažas nedēļas, nedz arī iespēja kaut kādā veidā runāt par testu apmaksu no, teiksim, no vienoties ar darba devēju. Mēs redzam, ka šis atstādināšanas vilnis ir tiek sagatavots. Mēs redzam, ka darba tiesiskās attiecības, uz kurām darbinieki paļāvās visus šos gadus brīvās Latvijas laikā, cerot ka, un pārliecinoties par to, ka darba likums viņus sargās un ka nav nekā stabilāka mūsu valstī kā darba tiesiskās attiecības un darbinieks vienmēr būs pasargāts, tagad šobrīd, protams, šī ilūzija pilnībā izjūtas. Un mēs, protams, varam runāt par mājasēdi, mēs varam runāt par dažādām lietām, kuras šobrīd ir sagādā nērtību tiem cilvēkiem, kuri, kā Kabāno kungs norādīja, tad ir vakcinējušies un šobrīd ir tādā neizpratnē, kāpēc viņiem par to ir jācieš. Taču es gribu teikt, ka arī mūsu saņemtā informācija no tā paša Pavļuta kunga liecina par to, ka šajā gadījumā, diemžēl, slimo visi. Un dalīt cilvēkus tādā veidā, kādā šis rīkojums ir paredzējis un atriepties tiem cilvēkiem, kuri ir izdarījuši savu izvēli, pēc tam draudēt viņiem ar kaut kādiem super ierobežojumiem, ka viņi vispār nevarēs pamest savu mājvietu, ir, protams, ne tikai ļauni, bet arī ļoti muļķīgi, jo mēs redzam, ka ar valdību jau vairs neviens negrib sadarboties. Mēs redzam, ka valdība vienkārši mēģina kaut kādā veidā izķepuroties no pašas sevis radītām problēmām un nekur tālu netiek. Mēs dzirdējām ļoti tādu sērīgu runas nolasīšanu, ko Pavļota kungs veica, viņš pat nav spējīgs pats kaut kā no sirds pateikt cilvēkiem, kas ir noticis, acīm redzot, šeit ir tikai no tāds aprēķins savā ziņā. Un mēs gribētu saprast arī no Pavļota kunga, kur tad tā visa nauda ir palikusi, kur tad tā sagatavošanās, kurai bija jābūt šajā vasarā attiecībā uz visām iespējām, kuras mums būtu jāveltī šīs slimības ārstēšanai, ir pazudusi, un mēs esam arī palūguši detalizēt pārskatu par visiem tēriņiem, kas ir ticis nopirkts par šo naudu, kad un uz kādiem nosacījumiem. Mums būs ļoti interesanti uzzināt arī no Pavļota kunga šo informāciju. Tāpēc es gribētu aicināt jūs, kolēģi, atjēgties, izbēgt šo cilvēku, izbēgt uzbrukt cilvēkiem, sakārtot veselības aprūpes sistēmu tā, lai viņi spēj palīdzēt visiem, un atgriezties pie cilvēcības, kuru šobrīd esat zaudējuši. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Lučmalai. Lūdzu!
Labdien, kolēģi! Esmu pateicīga veselības ministram par to, ka viņš atrada laiku uzrunāt Saeimas deputātus, lai kaut kādā mērā skaidrotu pozīciju, ieviešot Latvijā ārkārtas situāciju. Tā tika balstīta lielā mērā tieši uz veselības ministra iesniegtām ziņām. No otras puses esmu sašutusi par jūsu Pavļota kungs aicinājumu runāt ar cilvēkiem un pierunāt tos vakcinēties. Ziniet, mēs jau to daram katru dienu. Es personīgi katru dienu runāju ar kādu, un man tiešām izdodas pārliecināt gan jauniešus, gan seniorus, gan chroniski slimus cilvēkus. Bet vai tas bija jādara man, vai tas bija jādara mums, vai tas nebija jādara cilvēkiem, kas par to saņem algu? Es runāju vispirms par jūsu izveidotu vakcinācijas biroju. Ziniet, nu atlaidiet Lūdzu Jihneviča kundze, es vairs nevaru izturēt, klausīties viņas runas. Goda vārds. Jūs man piedodiet, bet atlikt līdz nākamajai trešdienai, kad Saeimas pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija skatīs jautājumu, vai ļaut tomēr izplatīt vēstuli senioriem krievvalodīgiem viņa dzimtajā valodā aicinājumu potēties pašlaik, kad mums pat jau nevis geometriskai, bet kubiskajā progresijā aug inficēto skaits apstākļos, kad cilvēki mirst no vīrusa, izraisītas pneumonijas, no vīrusa pneumonijas, kura nav ārstēma ne ar vienu antibiotiku un nav nekādu zāļu pašlēt pret šo pneumoniju. Un tieši tādēļ cilvēki mirst. Jūs pat to nevarat izskaidrot cilvēkiem normālā valodā. Nemaz nerunājot par to, ka ar senioriem būtu jārunā sen pirms gada. Es pirms gada jūs aicināju visu šo procesu nodot ģimeņu ārstu, iesaistīt tos izsniegtiem resursus. Un piedodiet man, kā mēs varam runāt par to, ka man šodien paceltos roku atbalstīt šo ārkārtas situācijas ieviešanu. Es zinu, ka tas vienalga tiks atbalstīts, jo valdušā pozīcija tu izdarīs. Bet es šodien balsošu pret, ka protestu pret to, kas notiek. Es saņēmu pirms dažām dienām atbildi no Pavļota kunga uz jautājumu, vai valstī tiek veikti pētījumi sakarā ar COVID-19 pandēmiju. Es saņēmu atbildi, ka jā, ir izdalīti 5,5 miljoni eiro. 5,5 miljoni eiro pētījumiem kopumā, kopskaitā 11 pētījumiem, un izlasot šo katram pētījumam 500 000 eiro. Izlasot šo pētījumu nosaukumus, virsrakstus, Es brīnos, kāpēc valdība joprojām atrunas ar to, ka, lūk, nepietiek informācijas, nepietiek spējas vienoties par kaut ko. Kur šo 11 pētījumu rezultāti, kuriem jūs tērējat budžeta naudu un kuri nevar jūs pārliecināt rīkoties atbilstoši veselīgajam sapratam? Runa nav par to, ka nebija tagad jāievieš ārkārtas situācija. Runa ir par to, ka tas ir jūsu neizdarības un neprofesionalitātes sekas. Tas ir jūsu neizdarības un neprofesionalitātes rezultāts, kuru jūs turpināt konsekventi multiplicēt. Šodien balsošu pret, kā protests pret to, kas notiek. Jums ir jāiet prom visai valdībai, visai veselības, visam veselības ministram un lūdzu jūs nevečas kundze. Nu, netiek viņa galā ar saviem pienākumiem. Atdodiet viņa atpakaļ dziesmu svētus. Tīpaši tāpēc, ka ārkārtas situācijas laikā viena nenotiek. Paldies.
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam. Lūdzu.
Labdien tiem kolēģiem. No sen jau nebija tikušies online režīmā, bet pienes uz laiku arī parunāt par šo tēmu. Mēs jau runājam pusotru gadu, un it kā mēs runājam tie paši teksti, kas ir pašlaik. Tas nekas nemainies. Valdība vienmēr, ka nav gatava gultas mums slimnīca, nav speciālisti trūkums, medmāsas arī 8000 mums trūkums. A kas ir par šo laiku izdarīts? Par pusotru gadu laiku, kāpēc mēs nevaram steidzīgajā laika, tā kā kara laika sagot medmāsas, kas apkalbo tos kovidnieku vai slimnikus. Mums nav tie brīvprātīgie cilvēki, kas var to darīt. Īpaši ar to naudas plūsumu, ka iet caurā ministra kabineta. Palabi pa krisi, palabi kabineta, miljoni, simti miljonam, bet paša galvenā, emžēl valdība, nevar izglābt valsti. Ja mēs prasam starptautiskā palīdzība ar to, kas ir, nu, kā mūsu trūkums gultas, nu, atvien man, vēl dažas gadu atpakaļ premjera ministra teica, ka mums par daudz slimnes uz Latviju, par daudz, taisim ciet, un no 25 tūkstošiem speciālistiem mūsu paliek, ka cik tikai puse no tā, puse aizbraukuša, puse aizgā prom, un jauni, kur, kāpēc neapmācam jaunim, steidzīga kārta. Es sapratu, ka nevar apmācēt medmāsas pa mēnešu, pa trim, nu, pa pusotru gadu var apmācēt. Tas kur nebeidzies, un nevajag skatīt tikai, labi, pirmais, otrais vilnis gāja garam, davai, labi, mums neko nevajag. Vajag, un pēc gadu, pēc trim, pēc piesim gadam vajag, kā notiesies mūsu medicīniskā aprūpe sistēma, jā. Ka visu laiku mēs runājam nav, vienmēr dod nav pietrūka nauda. Pieliekam klāt pie medicīnas darbiņkam, un ar to pietiks, bet viņam izdegšanas sindroms, ko jūs to darīt, neko nedara. Un šeit, ja mēs pieņem tādas nopietnas trīs rīkojums, tad šeit vajag ne tikai Pauļu tam runu, a katram ministram vajag par savu nozare, un Kariņam arī vajag šeit skaidru, ne tikai televīzijā klātbūtne, bet šeit skaidru Saeimas deputātam, kas notiekas. Mums apvaina saskaņa ar to, ka mēs it kā, mēs pret to vakcīnas, mēs neesam pret to vakcīnās, bet ja Kariņš grib arī sarunāties ar citu tautību cilvēkam, tā lūdzu nāciet un runāt. Tā ar to valdu, ar ko runā tauta, nevis ar svešu valdu. Varbūt tad viņi jūs paklausos. Nevajag baidīt no cilvēkam, vajag iet tautas priekšu un runāt. Nevis tikai ar policiju klātbūtnē. Mēs redzam šeit, ja Saeimā stāvē daudz nozares darbinīkie. Jā, viņam tas uztrasa, uztrasa to, kā viņi var uzstāt savus ģimenes. Vajag meklēt kompromisu. Tāpēc politika ir meklēt kompromisu, atrast to pašu labāko. Ja mēs tagad ievedam lockdowna, no kur te specialisti, kur te pētējiem par 5,5 miljoniem, ja nevar izveikņot, kā tabulietu uz augšu, kā ievies to lockdownu jau septembrī, kad bija tikai sākums tā slimība, kad mēs varam apturēt un jau seņu vārdzi bija atgriezt atpakaļ. Nē, mēs gaidām līdz pēdējā, līdz paša sliktika, un tagad mēs ievedam lockdownu, lai vēl divi mēneši mēs ejam uz kapam uz augšu līdz jauna gada, un tikai pēc tam sakam kapt uz lēnu. Nu, nebūs mums tie mūsu Latvijas svētki 18. novembrī brīvībā. Nebūs mums. Mēs sēdēsim tāpat lockdowna, kad sēžam tagad. Jā. Un tas vaina, diemžēl, ministra kabinete. Es arī piekrītu pie tam deputātam, kas arī pateica, ka visiem ministra kabinetam vajag aiziet prom. Tāpēc, ka jūs nevarat atrisināt šo jautājumu pusotru gadu laikā. Aicinu balsot pret. Paldies.
Vārds deputātam Erikam Pucenam. Lūdzu.
Jā, labdien, cienējamie kolēģi. Ļoti liels prieks, ka šodien mums ir pagodinājis arī veselības ministrs Daniels Pauļuts. Bet klausoties viņu sērunu un pārmetot mums deputātiem, kad mēs kaut ko nedaram, nu, tad vispirms vajadzētu ministram paskatīties uz sevi. Mēs kā deputāti esam vairāk kārt snieguši visādas priešlikumus, un Daniela Pauļuk, tev ir lieliski iespēja dabūt manu uzticību, un es tev palīdzēšu. Mēs tev bijām iesnieguši likumprojektu grozījumus, kur mēs runājam par šūnu antivielām, kuras ir cilvēkiem, kuri ir pārslimoši, tad paņemiet un lūdzu vismaz izskatiet to komisijā. Nevis vienkārši noraidiet. Jūs sakat, ka mums ir jāstrādā kopā, bet ko jūs paši darat? Jūs paši nemaz pat negribat strādāt ar mums kopā. Un tad ejiet televīzijā un stāstiet, kā opozīcijas deputāti, cik viņi ir slikti. Nu, tad paskatieties vispirms uz sevi. Un šīs ministra kabineta rīkojums, nu, es neredzu, kā es varētu atbalstīt vai neatbalstīt. Nu, šīs ministra kabineta rīkojums skaidri parāda, kad sabiedrība tiks sadalīta vēl vairāk uz pusēm, un varbūt kādam no valdošiem tas ir izdevīgi, kad sabiedrība nav vienota. Un šis lēmums iedzīs nabadzībā vēl vairākus cilvēkus. Man vakardien viens no paziņām, kur es eju frizēt bārdu, viņš man saka, arī, veselības ministrijam uz dos 250 eiro. Kā, lai man pat īri nesanāk samaksāt? Kā tad, lai mēs par izdzīvojam? Un ko tad, lai šie cilvēki dar? Nu, es viņiem tikai varu ieteikt zvaniet uz ekonomikas ministriju un stāstēt viņiem šo. Nu, tas ir drausmīgi, un šis lockdowns neko nerisinās. Cilvēki tāpatās meklēs risinājums, kā strādāt, jo viņiem ģimenes ir jāpabaro. Tā kā es neredzu, ka šis ministra kabineta rīkojums ir racionāls un saprotams. Kolēģi, izsverēt paši ar vēstu prātu, vai šis ir atbalstams. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi. Lūdzu.
Jā, kolēģis, dzirdēju, ko teica mani kolēģi no it kā opozīcijas. Klimentjaukums 12. oktobrī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē jūs personīgi nobalsojāt par šo ārkārtas situācijas izsludināšanas rīkojumu, kas pirmajā savā, teiksim, porcijā, ja tā var teikt, atnesa visu šo nelaimi ar darba tiesisko attiecību kropļošanu. Jūs lieliski zinājāt, kas šajā rīkojumā ir iekļauts, jums izskaidroja komisijas sēdē Evika Siliņa, viņai ļoti gari stāstīja par to, ko satur šis rīkojums. Jums bija iespēja nobalsot pret kaut vai jūsu vēlētāju priekšā. Jūs nobalsojāt par, tas, protams, ir piefiksēts, mēs to redzējām attiecīgi visi. Tagad nevajag stāstīt, ka jūs kaut ko kritizējat vai ka jūs kaut ko piedāvājat. Katra deputāta balsojums ir redzams. Tālāk, ja mēs runājam par kaut kādām valdības kļūdām, nedienām, lielākā frakcija saskaņa savāciet balsis, jūs taču varat to izdarīt 34 balsis par valdības prišanu. Jūs varat to izdarīt, un mēs jūs visu atbalstīsim, tie, kas ir īstā opozīcija. Es labprāt nobalsosim par to, lai Danielu Pavļutu aizsūtītu uz mājām un visus pārējos, kas šobrīd te mēģina kaut ko tēlot no sevis lielos glābējus. dariet un rīkojieties, jums ir visi groži rokās. Arī satvēršanas tiesas pieteikumu jūs varējāt parakstīt, bet jūs to nedarījāt. Jūs neesat gatavi neko darīt, jūs esat gatavi tikai runāt saimas sēdēs un sūdzēties par slikto valdību. Izdariet vienreiz kaut ko jēdzīgu. Paldies!
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai. Lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi. Pirms piespiest kaut ko darīt citiem, nepieciešams pašiem izpildīt mājas darbus, jeb pienākumus. Vai valdība ir izpildījusi savus mājas darbus šajā laika periodā kontekstā ar COVID-19 pandēmiju? Gan pagājušajā gadā valdība aizgāja atvaļinājuma vasara periodā, gan arī šogad aizgāja atvaļinājuma. Brauca komandējumus un tērēja naudas izbraucieniem. Tā skaitā arī saimas deputāta masveida patiesībā. No valdošas koalīcijas, protams. Uz ko tas norāda? Tas norāda uz vēl aizvien turpināmu katastrofālu komunikāciju ar sabiedrības korektas, atklātas un patiesas neesamību. Valdībai nebija vienotas stratēģijas un nebija starp institūciju un ministriju sadarbības. Vēl aizvien nav atgriezniskas saistības ar sabiedrību. Informācijas pieejamība visiem valsts pilsoņiem un iedzīvotājiem saprotama valoda, kvalitatīva un detalizēta krievu valodīga iedzīvotāja daļa arī nebija pieejama un vēl aizvien nav pieejama, atšķirība no Igaunijas, kura uzsakoties pandēmija nodrošināja iedzīvotāju informēšanu visas trīs valodas – Igauņu, Krievu, Angļu. Latvija, krievu tautības iedzīvotāju kategorijā grupa neietilpst prioritāri informēšanai un arī skaidrošanai par vajadzīgo. Bet nodokļus maksā visi Latvijas iedzīvotāji un pilsoņi. Bet 37% no iedzīvotājiem ir izslēgti no informatīvas telpas praktiski. Objektīvi. Valdība nav nodrošinājusi arī tiesības izvēlēties vakcīnu. Pat nav izvērtējusi iespēju divpusēju attiecību kontekstā atzīt tos cilvēkus, kuri vakcinējas citas valstis ar Ķīnas vai Krievijas vakcīnu par atbilstošumu, kā to izdarīja citas Eiropas Savienības valstis. Piemēram, arī Itālija tajā skaitā, Austrija, Čehija. Protams, ir vieglāk tērēt līdzekļus PR kampaņiem un vakcinācijas birojām, reklāmas aģentūra, nevis uzbūvēt jaunu slimnīcu, nodrošināt rezervi attiecīgi. Līdz ar to ir jautājums, cik efektīvi tiek nodrošināts investīciju ieplūde. Ja pa šo laiku varētu uzbūvēt jaunu slimnīcu, iespējams nevajadzētu griezties attiecīgi pēc starptautiskas palīdzības. Un ziniet, kolēģi, arī, ja valdības vadošie pārstāvji visinteresantākā vai visnētiskā veida apzīmē savu tautu vai par neracionālu domājušu vai citāda veida, tas absolūti neietekmē pozitīvas attieksmes veidošanu sabiedrības puses vai sociālā kontrakta nostiprināšanu starp valdību, politiķiem un sabiedrību. Un, diemžēl, sekas ir tādas, kādas viņas ir. Mums nav uzbūvēta jauna slimnīca, bet mums ir miljoni izmesti pētījumiem un PR speciālistiem. Un, diemžēl, tikai tagad tiek runāts par kaut kādiem motivējušiem materiāliem stimuliem, bet pirms tam pamata un arī pašlaik apstiprinot šo rīkojumu, mēs realizējam tikai un vienīgi patagas politiku. Mēs sodam savus iedzīvotājus ar informācijas nepieejamību, ar administratīviem sodiem, ar ierobežojumiem, ar apsaukāšanos, bet mēs nedodam un necienam tautas izvēle vai tautas arī vajadzības. Un runājot par burkanu, tos resursus, ko no publiskas naudas ieguva pietuvinātie varas elitei, tad tie nav miljoni kurus var nosaukt par burkanu. Tas ir smalka maizītes ar ikriem, Deep White un citam aģentūram, kas nodrošina PR kampaņas šajā sakarā. Diemžēl es balsošu pret šo rīkojumu, jo uzskatu, ka viņš neizmainīs situāciju un viņš jau vairāk nepaglabs mūs no, vai medikus no tās situācijas, kura mēs atrodamies. Paldies.
Vārds deputātam Ralfam Nemiro. Lūdzu.
Paldies, cienījamie kolēģi, cienījamā saimes sēdes vadītāja, godātais ministra kungs. Šī situācija, kas mums šodien ir aiz loga, nav nekāds jaunums. Pirmais vilnis, jā, pietiekoši daudz dažādas kļūdas varbūt bija pieļauts, bet jau toreiz es teicu, ka nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. Šis atkal savukārt jau ir vai otrais, vai trešais, vai ceturtais vilnis, jau kļūst grūti saskaitīt. Līdz ar to, ja mēs atskatāmies uz tām kļūdām, kuras ir pieļautas jau hroniski, faktiski tās atkārtojās. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas ietvaros, uzdodot jautājumus dažādām amatpersonām, mēs kā reiz secinām, ka reiz par reizei tiek norādīts uz tām pašām kļūdām, amatpersonas rāda ar pirkstu vienu uz otru, un īsti nekas šajā gadījumā nemainās. Neapšaubām mūsu primārais uzdevums ir pasargāt mūsu iedzīvotājus no saslimstības. Veselības ministrs, protams, ļoti precīzi darbojās un norāda uz to, ka veselības sistēmas kapacitāte šobrīd ir apdraudēta, un tas ir ļoti pareizi. Bet, manuprāt, ja mēs ejam pātagas virzienā un netik daudz tādu burkānu virzienā, mēs varam iegūt dažādus efektus. Pirmām kārtām tauta var kļūt spītīga un speciāli pretdarboties kādiem no šādiem te aspektiem. Turklāt ļoti būtiski ir atzīmēt gadījumā tad, kad cilvēks maksā nodokļus, un mēs valsts budžetu veidojam no mūsu Latvijas uzņēmēju un sabiedrības samaksātajiem nodokļiem, ir jāsaprot, vai šie cilvēki tajā brīdī, kad maksāja nodokļus, viņi tika informēti par to, ka gadījumā, ja viņi nebūs vakcinēti, viņi neseņems arī līdzvērtīgu atbalstu. Nē, viņi informēti nebija. Un līdz ar to, manuprāt, šeit veidojās tāda arvien vairāk un dziļāka sašķeltība un plaisa šajā kontekstā. Tāpēc, ja mēs skatāmies ne tikai uz kritiku, bet arī uz tā kā iespēju norādīt uz kļūdām, kuras būtu jālabo, cienījamie kolēģi un klātsošie tie, kas ir pavisam nesen bijuši ārpus Latvijas Republikas robežām, ieceļojuši atpakaļ, piemēram, caur lidostu Rīga, tā kā viņi iziet no lidmašīnas durvīm, tā viņi arī aizbrauc mājās. Manuprāt, šajā gadījumā ir jāsaprot, ka no kurienes tas vīruss rodas. Ja klasē skolnieki neviens nekontaktējās ārpus savas ģimenes pulciņiem un klases, kur neviens nav inficēts, vai cilvēki, kas strādā un brauc mājās pēc tam un ierodās lielveikalā, kur arī cilvēki nav inficēti, bet pēkšņi skaitļi kļūst nenormāli lieli. No acīm redzot, mēs to vīrusu lielā mērā arī invadējam, ievazājam no ārvalstīm. Acīm redzot, priekšlikums un piedāvājums būtu vienkārši siekalu testus tādā gadījumā aptais likt uztaisīt absolūti visiem cilvēkiem, kas ielido Latvijas Republikā, pārbaudīt, vai vismaz indikatīvi ir COVID pozitīvs vai COVID negatīvs, un gadījumā, ja COVID pozitīvs, tad šo cilvēku kāreiz izolēt. Tādā veidā mēs šos skaitļus arī mazinātu, bet pēc piemēriem, kas notiek tiešām ikdienā, tā tas nav. Cilvēks kā izkāpt aiziet no lidmašīnas un tālāk dodas, kur viņš grib. Tāpēc līdz ar to indikatīvi, protams, ka šādi cilvēki mums ir jāizķer, nevis jāizolēt primāri sabiedrību. Protams, ka tagad jāsaka, jau ir viss par vēlu un ļoti daudz, kas ir aizgājis tik tālu, ka faktiski, nu, lai kontrolētu situāciju, jāpieņem drastiski lēmumi, un tas acīm redzot šoreiz ir pareizi, bet šai situācijai noteikti varēja sagatavoties un daudz labāk sagatavoties. Es pieļauju domu, ka koalīcijas ietvaros valdībā esošajām partijām ir grūti vienoties un pieņemt stingrus lēmumus. Šajā gadījumā man nekas cits neatliek, kā novēlēt pieņemt tomēr stingrus lēmumus un saulēcīgus lēmumus, lai mūsu sabiedrība tiktu pasargāta. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Labdien visiem. Jā, tik tiešām mūsu valstī pašlaik plosās sērga, un šī sērga plosās jau sen. Šī sērga ir šīs varas mazspēja, bezatbildība un nekompetence. Un tieši tādēļ Latvija šodien ir vienīgā valsts Eiropā, kurai nākas lemt par šādiem kritiskiem pasākumiem. Un es aicinātu aizdomāties katru par šīs situācijas patiesiem iemesliem. Kāpēc Latvija ir šādā situācija? Kāpēc Latvija atpaliek pa jebkamā? Aizdomāties par to, kādu lāstu Latvija nes šīs savilktās sarkanās līnijas, pateicoties, kurām vara Latvijā nefunkcionē, kā tas pienāktos demokrātiskā valstī. Proti, ja vara ir mazspējīga, ja viņa nespēj pildīt tai uzticētās funkcijas, nespēj pildīt tai savus dotos solījumus, tad šāda vara ir jānomaina. Latvijā tas nav iespējams. Nav iespējams tieši pateicoties šīm sarkanajām līnijām. Vēl vairāk. Otrs liels ļaunums, ko ir izdarījis šīs savilktās sarkanās līnijas. Tātad ne tikai šo padarījis varu bezatbildīgu un mazspējīgu, bet arī sašķēlusi un asvišķinājusi Latvijas sabiedrību. Sašķēlusi savā starpā un asvišķinājusi no šīs varas. Un rezultātā mēs redzam to, ko mēs redzam. Šis pašlaik, kas notiekās ar vakcināciju, ir ļoti uzskatāms piemērs, ka cilvēki, kurus 30 gadus šī vara ir atstumusi, ignorējusi, centusies pazemot, tagad atbild ar to pašu. Es sekoju līdz ministru kabineta valdības sēdē, kurā tika lemts par šo ārkārtas situāciju. Tāda sajūta, ka jums šī situācija kaut kas notiekošais ir kaut kas negaidīts, neparedzēts. Un sajūta bija, ka galvenais, kas jūs uztrauc, ar ko jūs tur nodarbojaties savā valdības sēdē, tas ir stīvēties savā starpā par to, kura politiskā spēka lobby ir panākuši sev labvēlīgākus risinājumus. Un greizsirdīgi centāties apkarot viens otru. Tas bija traģikomiski redzēt, ka izglītības ministre iebilst par to, ka drīkstēs pārdot grāmatas. Kur problēmas krīzes laikā, šī lockdowna laikā, ļaut cilvēkiem lasīt grāmatas? Ar ko tad jūs izglītības ministre piedāvājat bērniem nodarboties, ja viņi nedrīkstēs lasīt grāmatas? Ja jūs tā satrauca mācības klātienē, tad būtu labāk pastāstīšu, ko jūs pa visu šo laiku esat izdarījuši, lai tiešām šo procesu klātienē, mācību procesu klātienē varētu nodrošināt droši ar gaisa ventilāciju. Jo, kā mēs zinām, šis vīrus izplatās gaisa aerosola veidā. Un kontrolējot gaisa kvalitāti, nodrošināt atbilstošo gaisa kvalitāti, bērni varētu droši atrasties šīs telpās un mācīties. Jūs neko no tā nesat izdarījuši. Varbūt tāpēc, ka jums tur nebija sponsora nepieciešamo, kas varētu jums motivēt to izdarīt. Jo kā gan savādāk var saprast visus tos pasākumus, ko jūs esat veikuši, piemēram, tā vietā, lai dotu naudu ģimenes ārstiem, lai tie nodrošinātu šo veiksmīgo vakcinācijas procesu un mērķētu uzrunātu tos, kam šī vakcinācija visvairāk ir nepieciešama. Jūs šķiedāt šo naudu dārgos mazefektīvos risinājumos, tērējot naudu bezjēdzīgās reklāmās un dārgos vakcinācijas centros, kur stāvēja pa lielam pat pustukši. Jūs uzliekat ierobežojumus, bet jūs joprojām nespējat pamatot to jēgu un efektivitāti. Kā akli kaķēni, jūs maldaties savos centonos, un jūsu vienīgā doma ir, kā piezīsties pie mātes pupa. Un kamēr no tā var baroties, kamēr visas jūsu neiedzības un neizdarības var apmaksāt ar kādu aizdoto naudu, jūs turpināsiet šo mazspējības un bezatbildības šovu un pasniegsiet to kā savu panākumu, kā jūsu rūpes par Latvijas sabiedrību. Jā, jums pašiem varbūt arī šķiet, ka jūs darat visu iespējamo, jo tik tiešām jūs praktiski neko neesat spējīgi izdarīt. Būtībā vienīgais, ko jūs varētu izdarīt, tas ir iet mājās, atbrīvot valsti no šīs bezatbildības un mazspējības, ar kuru jūs esat viņā visu ietinuši. Jau tad, kad sākā šī Covid sērga, es es aicināju, tas bija jau gada sākumā, piepriekšējā gada sākumā, aicināju Krišjāni Kariņu pieņemt vienīgo pareizo lēmumu, saprotot, ka šis laiks nav maspējniekiem, melgām un nīkuļiem. Demisionēt, iet mājās. Mums nebūtu tagad šīs situācijas, nebūtu to tūkstošiem mirušo cilvēku, kuri mirs šīs bezatbildīgās, maspējīgās varas un nekompetento lēmumu dēļ, par kuriem mums visiem vēl nāksies, visiem tie, kuri paliks dzīvi un izdzīvos, nāksies ļoti dārgi maksāt. Tāpēc aicinātu apdomāt šo manu priekšlikumu Krišjāni Kariņu un pieņemt vienīgo pareizo lēmumu. Aicinu neatbalstīt šādu lēmumu, kādu mums šodien piedāvā šeit pieņemt. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai otro reizi. Lūdzu.
Jā, paldies. Saskaņā ar to pašu publiski pieejamu informāciju ir paziņots, ka liels mirušo skaits ir sasaistīts ar kopējo veselības stāvokli Latvijas sabiedrībā. Un arī esoša situācija ar ārkārtas stāvokli un slimnīcas noslodzi un ārstu pārdegšanu un arī attiecīgi iztrukumu ārstu un nepieciešamu medpersonāla arī saistīta ar problēmām, kas bija ilgstošas un kas netika risināts 10-15 gadu garumā. Un tad ir jautājums, vai valdība ir proaktīva un vai veselības ministrija piedāvā risinājums kontekstā ar nākamā gada budžetu? Ko tad paredz nākamā gada budžets? Ja mēs zinām, kā mums vidēji trūkst Latvijā 300 ārstu un 8000 māsu, taču mēs redzam, ka attiecīgi atalgojums nākamā gada budžetam medikiem ir par 43 miljoniem mazāk atpiešķirts nekā nepieciešams, lai nodrošinātu atalgojumu atbilstoši jaunajam ārstniecības personu darba samaksas modeļa ieviešanu, par ko valdība ir apsolījusi. Vienlaicīgi valdība paredz atalgojumu palielināja valsts pārvalde strādājošiem. Es nesaku, ka nevajadzētu atsevišķiem valsts pārvaldes strādājošiem kvalitatīviem darbiniekiem paaugstināt algu. Es gribu tikai pateikt, ja veselības problēmas ir prioritāte un sabiedrības veselība ir prioritāte, tad prioritāri resursus vajadzētu novirzīt šajā sektorā un šajā virzienā, nodrošinot gan ģimenes ārsta institūta nostiprināšanu, gan jauno ārstu atbalstu, finansējumas jomā, gan arī attiecīgi jau praktizējušo ārstu attiecīgu un konkurentspējīgu atalgojumu. Tas netiek izdarīts. Un tad ir jautājums, vai ārkārtas situācija glābs situāciju nākotnē. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalai otro reizi. Lūdzu.
Labdien, kolēģi, vēlreiz! Turpinot tēmu, kuru tikko iesāka Lubava Švecova, turpināšu no atbildēm, ko sniedza veselības ministrija uz manu jautājumu, ne tikai par pētījumiem, bet arī ar lūgumu izskaidrot, kādēļ Igaunijā mirstība proti, cik cilvēku nomirst no inficēto kopskaita, ir daudz zemākā nekā Latvijā. Veselības ministrija sniedza man sekojošo atbildi, ka tas ir izskaidrojums ar to, ka lielākā mirstības pakāpe ir novērojama vecuma grupā 60+, tātad vecāki, kuri ir cilvēki, kuri ir vecāki par 60 gadiem. Uz ko viņi norāda, ka ja Igaunijā šajā vecuma grupā vakcinēto skaits ir tuvu 90%, tad Latvijā puse no šīs grupas nav vakcinēta. Izskaidrojot to normālā politiskajā valodā, varētu to skaidrot sekojoši, ka tādēļ, ka valdība par pusotru gadu, kur ilgs pandēmija, nebija spējīga panākt kaut 90% vakcinēšanos cilvēku grupā, kur ir vecāki par 60 gadiem. Mēs esam mirstībā pēc mirstības rādītājiem otrajā vietā pēc Rumānijas, un tieši tādēļ Mums ir miruši vairāki tūkstoši cilvēku, vēl vairāk, pēc visām matemātiskām modelēm, kuru piedāvā zinātnieki, līdz jaunajam gadam nomirs vēl līdz 6000 cilvēkiem. Tātad vēlreiz.
Jūs te baš laiks ir beidzies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Ja, viss, ko spēj darīt šī mazspējīgā vara, tas ir meklēt kādu citu vainīgo, uz kā novelt savu neizdarību un mazspēju. Šis ir viens uzskatāms piemērs, kas tikko tika minēts. Proti par saslimstību un mirstību. Vēl tad, kad tikai vakcinācijas process nebija sācies pagājušo gadu, es arī paņēmu salīdzinošos datus ar Latviju un Igauniju, kad mums bija apmēram vienāds inficēto skaits, bet mums mirstība bija gandrīz divreiz lielāka. Igauņiem bija apmēram nedaudz pāri par 1000, mums bija pāri 2000. Tas ir starpība, bija 1000 cilvēku, 1000 mirušo. Un tas ir reāls fakts, kur nevar attaisnot ar visu to, ko mēģina tagad atrunāties veselības ministrija. Tas parāda vienkārši, ko ir izdarījis šī vara. Šīs varas mazspēja un bezatbildība. Kā viņa parasti ir risinājusi vienmēr savu problemātiku. Tātad vienkārši to pārliekot uz citu pleciem. Un tad šeit ir pamatots jautājums. Ja kāds, kas piesēžās pie auto stūras, brauc nav spējīgs vadīt šo auto, un viņa dēļ auto avārijā iet bojā cilvēki, tad šādu cilvēku visdrīzāk tiesās. Tad man ir jautājums, kā būtu jāvērtē to cilvēku rīcību, kuri tagad ir piesēlušies pie varas stūras un nespēja viņu vadīt. Un viņu dēļ iet bojā tūkstoši un tūkstoši cilvēku. Valsts tiks ierauta nepamatotos daudz miljonu parādos. Kā būtu jāvērtē šo cilvēku rīcību? Un es ceru, ka kādreiz Latvija sāks funkcionēt kā demokrātiska valsts arī valsts pārvaldes līmenī. Un iepriekšējai varai būs jāatbild par savu sastrādāto nākušās varas priekšā. Tikai tādā veidā mēs nonāksim pie tā, ka Latvijā vara beidzot būs atbildīga, rīcībspējīga un būs motivēta pildīt savus solījumus un rūpēties par savu tautu, nevis par saviem sponsoriem un savām šaurajām interesēm.
Vārds. Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Kolēģi, šodien daudz runā opozīcija. Skumīgi būtu, jo labāk ir būt arī kāds no koalīcijas pieteicies un kaut kādā veidā skaidrot, bet tas, kur nepieciešams skaidrojums, un man personīgi ļoti nepieciešams skaidrojums, tas, kāpēc tika pieļaut šī novēlotā reakcija, novēlotā kļūda, par kur es jau minēju, pirms iepriekšējā balsojuma, kad iepriekšējā reizi mēs izsludinājām šo ārkārtas stāvokli, tā bija kļūda, un es joprojām uzskatu, ka tā bija kļūda. Un šobrīd ļoti daudz cilvēki, diemžēl būs ļoti slikts sekas. Un šo kļūdu es ļoti ceru, ka mēs arī parlamentārās izmeklēšanas komisijas kontekstā varēsim pavērtēt, kas bija tie lēmumi, pēc kuru pieņemšanas, starp citas, vēl ar izbrīnu skatījos, kā ministrs prezidents vēl skaidro nākamajā rītā, pēc tam televīzijā visiem mēģina ieskaidrot, ka visi kārtībā un ka ir pieņemts pareizs lēmums pārkārt stāvokli. Tad, kad ik viens medicīnas jomas eksperts pateica, ka tas vienkārši fiasko un atteicās no sadarbības ar valdību. Kas bija tie, kas bija vainīgi pie šīs visnotaļ, nu, manuprāt, ārprātīgās kļūdes, kādēļ mēs šodien visi atrodamies šādā stāvoklī. Kāpēc nevarēja šos risinājumus skatīties jau septembrī, kad jau tie paši medicīnas jomas eksperti teica, ka ir pienācis laiks rīkoties. Visi viņus ignorēja. Kas bija šīs ignorantas pamatā? Mums bija visi iespējamā pieredze, jo visi fakti jau bija uz galda. Kāpēc šāda bezatbildība? Kolēģi, tas būs tas jautājums, ko es domāju, mēs arī Saimā, un es ceru uz citu kolēģu atbalstu, arī šo situāciju mēs spēsim panalizēt izmeklēšanas komisijā, un mums būs arī pietiekoši daudz informāciju, tam, lai to spētu darīt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Govzemam. Lūdzu.
Labdien. Labdien, Latvijas sabiedrība. Labdien, kolēģi. Es gribu parunāt par ministru kabinetu 2021. gada 13. oktobra rīkojumu numuru 736 un 2021. gada 20. oktobra rīkojumu numuru 748, ar kuriem grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums. numur 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Ārkārtējās situācijas izsludināšana, mīļie cilvēki, ir valdības fiasko, Kariņa, Pauļuta un visu fiasko. Tie ir cilvēki, kas nav spējuši aizņemoties 4 miljardus, no kuriem 500 miljonus. Viņi it kā ir ieguldījuši primārās veselības, tas ir veselības aprūpes sistēmā, lai tiktu galā tieši ar Covid slimniekiem. 500 miljonus, kur nav. Mums ir 100 gultas vietas, radīts pa 2 gadiem. Mums ir ministrs no Paristu partijas. Un mums ir Rīgas domes mērs no tās pašas Paristu partijas. Un Rīgas pilsēta, kurā dzīvo puse no Latvijas iedzīvotājiem. Veselības aprūpes sistēmai neiet palīgā, nav gājusi palīgā. Vakardien ir sākusi attapties, jo visu vasaru bija jāliek stabiņi un velo joslas pa labi un pa kreisi un mazliet jāpazog. Rīgas pirmā slimnīca, kas pilnībā pēc infrastruktūras ir piemērota Covid slimnieku ārstēšanai, jo tā ir slimnīca, nevis poliklinika pēc savas būtības. Nav gatava šodien šādam darbam. Ko tad tas staķis ir darījis no paristiem? Ko Pauļuts ir darījis? Jūs ieliekat lockdownā vakcinētus jaunus cilvēkus. Jūs esat novakcinējuši jauniešus. Man pagājušā nedēļā, kā Saeimas frakcijas vadītājiem, bija saruna ar bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas vadību. Es uzdevu jautājumu, cik bērni ir miruši no Covid. Tas cinisks jautājums. Un atbilde paldies Dievam bija. Neviens. Nula. Jūs cīnaties ar slimību, ieslēdzot cilvēkus mājās, lai viņi pa vakariem dzertu, sēdētu divānos un ēstu čipšus. Un tas būšot veselīgāk un drošāk, nekā bērniem sportot, iet svaigā gaisā, grupām, kuras ir vismazāk apdraudētās. Jūs runājat, ka vajag vakcinēt un vakcinēt. Pat Saeimas deputāti 95 vakcinēti baidās aiziet uz Saeimu. Cik te jūs gribat novakcinēt? Visus 101%, tas nav iespējams un nekad nebūs. Jūs runājat, ka nav uzrunāt krievu auditorija. Ko tad tā Juhņēviča darīja visu laiku? Algu saņēma. Viņi jāpadzen šodien ir. Ka pat pensionāriem nav izstāstīts viss. Par citas nesen saslim, man bija pozitīvs Covid tests. Man līdz šai dienai, zinot, pat ka es esmu skaišs opozīcijas deputāts, nav izskaidrots protokols, kā man būtu bijis jārīkojās. Jāguļ, jāstaigā, silti jāģērbjās, jālieto kādu medikamentu vai vēl kaut kas. Vienīgais jautājums, kas bija, vai es esmu pietuvojies mūrniecei vai nē. No Saeimas zvanī. Bet protokolu, ko mūsdienās var aizsūtīt ar īziņu, ar operātoru, kas jādara Covid slimniekiem, nav tā. 500 miljonu iztērēt skābekļu balonu nav nopirkt, kurus varētu mājās ģimenes ārsti izmantot saslimušajiem. Tādu nav. Viss ir nozagts līdz pēdējiem. Vēl šito arī grib tagad nozagt. Un tad jāļauj nozagt viss, kas ir, un tad, lai viņi bēg. Tā šeit ārstē tos Covid slimniekus. Nevis kā Igaunijā un Zviedrijā, kur ir pieejams skābekļu balonu, kur ir protokols katram slimniekam aizsūtīts, kas viņam jādara, kad viņš saslimst. Un kur iesaistās arī tāds pilsētas mērs, nevis tikai rauj karogas vai liek stabiņus. Lūdzu apvienot laikus.
Jūs laiki ir apvienoti.
Un vēl parunāsim par šo lietu. Redziet, tagad ir moderni, ka jūs taisat sarakstus, kā toreiz tajā laikā, kurš tur vainīgais vai nē. Es gribu atgādināt, vienīgais, kam ir parakst tiesības, ir Artūrs Krišjānis Kariņš, un Daniels Pauļuts. Viņiem ir parakst tiesības. Un vainīgs un atbildīgs var būt tikai tas, kuram ir paraksta tiesības. Nevis tie, kuriem var būt viedoklis, kurš atšķirās no kāda politiķa viedokļa. Mūsu premjers ir gļēvs un nespēja uzņemties atbildību. Ar parakstu tiesībām viņš spēja tikai fiasko gadījumā izsludināt pilnīgu lockdown cilvēkiem, kurus nevajag ierobežot. Tā vietā, piemēram, varētu vecajiem cilvēkiem valdības vadītājs piedāvāt, noslēgt, teiksim, valdība noslēdz līgums ar lielveikaliem, lai tie piegādā veciem cilvēkiem pārtiku, lai nebūtu tiem veciem cilvēkiem jāstāv tajās rindās. Ne, tagad 7:00 vakarā visu aizkalp pēc iet, lai 6:00-5:00 būtu drūzma. Un tā ir tā. Tas ir tas krīzes menedžments. Oktobra beigās attapas, ka rudenī būs uzliesmojums. Visu laiku bija tie čempioni. Jau no Viņķels laikiem visu laiku čempioni. Nu tikai. Aizņemsies vēl 2 miljardus. To sāks. Tāda ir tā valdība. Un tā viņa risina krīzes Latvijā. Un tā ir taisnība. Nepatīkama taisnība. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim. Lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, gudatie kuladī. Es domāju, ka šodien nav tā dienā, kad mums vajag vai no garī runāt par to, kurš ir vainīgs, vai nu priecties par to, ka viņi ir vainīgi. Ir skaidrs par to, kas ir vainīgs, un lielam priekam es domāju, ka šeit nav vietas. Es domāju, ka šodien mums visiem vajag fokusēt visu savu laiku un enerģiju uz to, lai kopīgi meklēt risinājumu ar šo situāciju, kā nepieļaut apokalipsi slimnīcas, nepieļaut veselības aprūpes sistēmas pilno sabrukumu. Tā ir paša laika, protams, kā to visu izdarīt par sapratīgu cenu gan tautsaimniecībai, gan neejot nekādas galības pret tiem cilvēkiem, kas ir principiāli ieņemuši citu pozīciju. Šajā situācijā, kolēģi, es domāju, ka katra deputāta pienākums, kā minimums, ļoti skaidrī pateikt saviem vēlētājiem, ka punkts pirmais – vakcinēties ir viņu personīgais intereses, punkts otrais – vakcinēties arī ir sabiedrības intereses, jo mēs visi dzīvojam viena sabiedrība, mēs visi braucam par vienu un tiem pašiem celiem, mēs visi izmantojam tās pašas slimnīcas, un tās slimnīcas gultu ir tik daudz, medmāsu un ārstu arī ir tik daudz. Un kāpēc tur medmāsu un ārstu ir tik daudz, ir tāpēc, ka visu šo laiku mēs šo nozaru finansējam tā, ka mēs to finansējam. Un ja kas no kolēģiem nevar pateikt to pirmu un otru punktu, tad es šo kolēģi aicināšu tais turpmākais dienas, varbūt mēnešus, vienkārši paklusēt. Ar to arī viss. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, Rancāna kungs vai komisijas vārdā, ko komentēsiet?
Komisijas vārdā paldies kolēģiem par debatēm, nekas no piebilstams, aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ministru kabineta 2021. gada 13. oktobra rīkojuma numuru 736 un 2021. gada 20. oktobra rīkojuma numuru 748, ar kuriem grozīja 2021. gada 9. oktobra rīkojums numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu, balsosim. Par 47 pret 16 atturas nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši 2021. gada 22. oktobra ārkārtas attālinātās sēdes darba kārtību. Deputātu klātbūtnes reģistrācija ir noslēgusies, sēdi slēdzu.